Азатлык радиосу сөйли. Бүген 7 август, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россия белән Грузия арасында киеренкелек арта. Пекиндагы олимпиадага барыр алдыннан АКШ президенты Кытайда кеше хукларын сакларга чакырды. Россия президенты Дмитрий Медведев Казанда булып китте. Сәясәт белгечләренең фаразлары расландымы? Быел Казанда Голланд архитекторы проекты белән заманча милли китапхана төзелә башларга тиеш иде. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев Казанда булып китте. Сочида шартлау нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булган. Грузия Көньяк Осетия чигендә янә атышулар булган. Пакистанда хакимияттәге коалиция президент Парвез Мөшәрәфне вазифасыннан читләтү эшен башлады. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Казан. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген Казанга килде. Идел буйлап ял сәфәрендә йөргән Медведевне Елга портында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев һәм президентның Идел буендагы вәкиле Григорий Рапота каршы алды. Медведев Казан кирмәнендә Шәймиев белән очрашты һәм универсиадага әзерлек барышы белән танышты. 2013 елда Казанда үтәчәк универсиаданы ул Россия өчен зур вакыйга дип атады һәм аны оештыруда ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Медведев Казан универсиадасын 2014 елда үтәчәк Сочи Олимпия уеннарына әзерлек чарасы дип атады. Сочи. Бүген Сочида шартлау нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булган, 13 кеше җәрәхәтләр алган, шуларның 5-е хастаханәгә китерелгән. Шартлау Ло авылының кымлыгында булган. Ял итәргә килгән бер ханым пляжда яткан бер пакетны күтәреп алуга шартлау яңгыраган. Җинаять эше ачылган. Россия президенты Дмитрий Медведев үзенең көньяк бүлгедәге вәкиле Владимир Устиновка тикшерү эшләрен үз карамагына алырга кушкан. Схинвал. Грузия Осетия низагы төбәгендә бүген көннең 2-нче яртысында янә атышулар булган. Тарафлар бер-берсен утачуда гаепли. Корбаннар турында мәгълүмат юк. Грузияның интеграция министры Тимур Якобашвили бүген Схинвалда тынычлык саклау көчләре башлыгы белән очрашты. Очрашуда киренклекне кимету юллары эзләнгән. Көньяк Осетия рәсмиләре әйтүенчә, узган төндә булган атышулар нәтиҗәсендә 18 кеше яраланган, берничә авыл һәм Схинвал тирәсе утка тотылган. Грузия тышкы эшләр министры министрлыгы утны башта Осетин ягы ачты дип белдерә. Исламабад. Пакистанда хакимияттәге коалиция президент Парвез Мөшәрәфне вазифасыннан читләтү эшен башларга килеште. Халык партиясе җитәкчесе Асиф Али Зардари бу мәсьәләдә элекке премьер Наваз Шәриф белән килешүгә иреште. Киләсе атнада парламент махсус утырышка җыела. Импичмент мәсьәләсе үтсен өчен тавышларның 3-тән 2-се кирәк. Мөшәрәф Пекин сәфәреннән баш тартты. Аның урынына Олимпия уеннарын ачу тантанасына премьер-министр Йосиф Роза Гилани бара. Пекин. Американ президенты Джордж Буш Пекинга килде. Җомга көнне Уланда Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнаша. Кытайга килер алдыннан Американ президенты Кытай җитәкчеләрен кеше хокуклары торышын яхшыртырга чакырды. Тайланд башкаласы Бангкокта чыгыш ясап, Буш Кытайда диссидентлар, хокук яклаучылар, дин әһелләренең эзәрлекләнүенә борчылу белдерде. Кытай рәсмиләре Бушның бу сүзләренә, Кытайның эчке эшләренә тыкшынуга каршы булуын әйтте. Киев. Украина, Россия Думасы депутаты БДБ-ләре институты җитәкчесе Константин Затулинга кертелгән тыюны көчтән чыгарган. Украинаның тышкы эшләр министрлыгы моны изге ният рәвешендә эшләгәнен әйтә. 25 июльдә Украина шик сакчылары Ак мәчет һава аланына килгән Затулинны илгә кертмәде. Украинаның иминлек хезмәте Затулин Киев Русын чукындыруга 120 ел тулу тантанасында тәртипсезлекләр оештыруга ниятте дип шикләнгән булган. Екатеринбург. Екатеринбургның Күгәршин исемле балалар ансамблен үйгә кайтару өчен чаралар күрелә. 9-дан алып 15 яшькә кадәр 40-лап баладан торган бу төркем Польшада үткән халыкара фестивальдә катнашкан. Әмма кайту юлында ашау, яшәү һәм юлга акчалары булмау сәбәпле алар берничә көн буена Беларусның Брест шәһәреннән китә алмый яткан. Сәфәрне оештыручы оешма җитәкчесе Марина Казанцева акчаларны күчермәгән булган. Свердлов өлкәсе милициясе хәбәр итүенчә, Казанцева бүген кулга алынган. Элиста. Элиста мэры Ради Бурулов бүген иреккә чыгарылган. Моңа кадәр Калмыкстанның югары мәхкәмәсе Бурулов адвокатының шикаятын канәгатьләндерде. Мэр 31 июльдә кулга алынган иде. Тикшерүчеләр аны читкә китмәү вәгъдәсен бузуда гаепләде. Элиста мэры вәкаләтләрен арттыруда гаепләнә. Мәскәү. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты Восток батальонының элекке җитәкчесе Сулейм Ямадаевның федераль эзләүдә булуын раслады. Кичә бу турыда Чечня эшләр кешеләр министры Руслан Алханов хәбәр иткән иде. Ямадаев һәм аның төркемендәге кешеләр 98 елда кеше үтерүдә гаепләнә. Чечня президенты Рамзан Кадыров Сулейм Ямадаев мәхкәмәгә бирелергә тиеш диде. Ул шулай ук хокук саклау оешмаларына аның туганнары эшчәнлегенә дә игътибар итәргә чакырды. Нальчик. Кабарда-Балкарның югары мәхкәмәсе 2005 елда Нальчикта булган һөҗүмнәр эшенә бәйле тыңлауларны 14 августка күчерде. Утырыш 3 адвокат килмәү сәбәпле күчерелгән. Бу эш кысаларында барлыгы 58 кеше гаепләнә. 2005 елда Нальчикта булган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 12 тыныч кеше, 35 милиция хезмәткәре һәм 95 һөҗүмче һәлак булган иде. Истанбул. Көрт эшчеләр партиясе сепаратистлары нефть үткәргечендә булган шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Шәрсәмбедә Бакыт Тифлис-Җәйхан үткәргечендә булган шартлау нәтиҗәсендә янгын чыкты. Ул әле дә сүндерелмәгән, үткәргеч ябып куелган. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Россия һәм Татарстан президентлары милли компонентны кайтару турында сөйләштеләрме? Пекинга барыр алдыннан АКШ президенты Кытайдагы кеше хокуклары турында белдерү ясады. Казанда Халланд архитекторының Копшы проектына бер ел эчендә дә инвестицияләр табылмаган. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Көньяк Осетия хакимияте Грузияны пәнҗешәмбегә каршы төндә Схинвалда утлы һөҗүмнәр оештыруда гаепләде. Грузия исә киресенчә Көньяк Осетияны гаепле. Ике арада киеренкелек арта. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Көньяк Осетия рәсмиләре пәнҗешәмбегә каршы төндә Грузия ягыннан берничә авылга һәм баш кала Схинвалга атулар нәтиҗәсендә 18 кеше яраланды дип белдерә. Русия тарафыннан якланган Көньяк Осетияның президенты Эдуард Кокойта булай ди.
Российские миротворцы делали все для того, чтобы грузинская сторона...
Русияның тынычлык сакчылары Грузияның авыр кораллардан Схинвалга һөҗүмнәрен туктату өчен барысында эшләде. Ләкин атулар туктамады. Аннан соң без җавап йөзеннән ут ачарга мәҗбүр булдык. Хәзер моны бастыру өчен барлык юнәлештә эш алып барачакбыз.
Мы сейчас будем делать все для того, чтобы все это подавить по всем направлениям.
дейді Кенияға сети президенті Какойты. Өз сиратында Грузия дәулет министрі екі яқлы низақны шешу негізіндегі президентінің мақсус вәкілі Тимур Якабашвили керісінше харби шаралар башлауда Кенияға Осетияны ғайыпләді.
Ахали методи мойгонес, исіні көсіруян самықалық объектебіден, сколебіден, самықопоебіден.
Олар хәзер хәҗүмнәр оештыруның яңа юнәлешләрен куллана. Безгә мәктәп хастаханәләрдән ата. Әгәр без җавап һөҗүме ясасак, алар грузиннар тыныч кешеләр сәламәтлегенә зыян салу өчен махсус шундый урыннарга һөҗүм оештыра дип безне начар яктан күрсәтәчәкләр, ди Якабашвили. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузия белән Көньяк Осетия арасында килеп туган хәлдә Русия гаепле ди. Хәзер бара торган вакыйгалар киеренкелек ул Грузия ихтыяҗларында түгел. Бу күп еллык сәясәт нәтиҗәсе. Русия телевизион каналларыннан соңгы вакытта бары хәрби пропаганда күрсәтелә. Шуңа җаваплылык та соңгы елларда моны оештырганнар өстендә. Диде Грузия президенты Саакашвили яраланган грузин хәрбиләре янына хастаханәгә килгәч. Бу ике яклы киеренгелек 90-нчы елларда чыкты. Русия, Көньяк Осетия һәм Абхазияны Грузиядан аеру өчен сәяси һәм финанс ярдәм күрсәтеп килде. Хәтта Көньяк Осетия һәм Абхазия кешеләренә үз паспортларын да бирә башлады. Грузияның НАТОга агъза булырга теләве Русияның ачуын чыгара. Хәзер исә Көньяк Осетияга хәрби чаралар башланса, Русия үз ватандашларын яклыячагын белдерә. Пенджешәмбе көнне Көньяк Осетия һәм Грузия арасында сөйләшүләр узар дип көтелде. Грузин дәүләт министры Тимур Якабашвили ике яклы утырыш уздыру яклы иде. Ләкин Көньяк Осетия берләштерелгән тикшерү комиссиясына кергән 4 ел, ягъни Грузия һәм Көньяк Осетиядан тыш Русия һәм аның республикаларыннан берсе булган Төньяк Осетия вәкилләре катнашмыйча гына ике яклы сөйләшүләр булмаячак диде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безне Русия президентының Казанга килеп андагы очрашулары турында язма көтә. Әлегә башка тема турында Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Олимпия уеннарына барыр алдыннан дөньяда кеше хокуклары торышы турында чыгыш ясады. АКШ президенты Бирмадагы хәрби хакимиятне тәнкыйтьләде. Кытайны илдәге кеше хокукларын сакларга чакырды. Микрофон алдында митинг карышмас.
Пекинде башланачак Олимпия уеннарының шу тантанасына бару алдыннан АКШ президенты Джордж Буш Тайланд башкаласы Бангкокта кайсы бер Азия илләрендәге кеше хокуклары торышын тәнкыйтьләп чыгыш ясады. Вашингтон үз халкына ясаган басым өчен Германиядагы хәрби хакимиятне гел тәнкыйтьләп килде. АКШ тәнкыйт белән генә шикләнмәде. Демократия активистларын бастырыга тырышкан хәрби хакимият башлыкларына каршы сәяси шикләүләрен арттырды. Президент Буш Миямарга күрше ел Тайландта ясаган чыгышында АКШның Бирмания халкына һәм соңгы 19 елда үй сагында тутылган оппозиция башлыгы Аун Санны яклауны дәвам иттерәчәген белдерде.
America reiterates our call on Burma's military junta.
Америка тагын бер кат Германияның хәрби хакимиятеннән Германиядагы оппозиция башлыгы Аун Сан Су Кён һәм башка сәяси тоткыннарны азат итүен сорый. Без Германия халкына демократик хукукларны кайтару өчен ярдәмләребезне дәвам иттерәчәкбез.
We continue working until the people of Burma have the freedom that they deserve.
Буш чыгыш ясаган арада аның хәләҗифете Лаура Буш ханым исә Тайланд Бирмания шик буендагы кашаклар лагерендә булды. Хәрби хакимиятның басымнарыннан кашкан миннәгән Миямарлы шик буендагы кашаклар лагерендә яши. Миямарда хәрби җитәкчелек ясаган күпләп үтерү вакыйгасына бу атна 2 дистә ел була. 1988 елның 8 августында хәрби җитәкчелеккә каршы чарада катнашкан укучылар, буддист руханиләре һәм гади халык хәрбиләр тарафыннан күпләп кырылган иде. Чыгышы дәвамында тавышын бераз үзгәртә төшеп, Буш Кытайдагы кеше хукукларына карата борчылуларын да белдереп, Кытайны тәнкыйтьләүне дәвам итте. АКШ президенты Кытай җитәкчеләреннән кеше хукукларын үстерүне сорады.
I have spoken clearly and candidly.
Кытай башлыкларына үз илләрендә дин һәм кеше хукуклары торышы безне борчый дип ачыктан ачык әйттем. Мин күп тапкыр Кытай оппозициясы һәм дин вәкилләре белән дә сөйләштем. Һәм без Кытай халкының да кешелеккә бирелгән иреклек хисен татырга хакы бар дип уйлыйбыз. Бу шулай ук Кытай сәясәтендә акышны борчыган мәсьәләләрне дә барлап чыкты. Кытай хакимиятенең оппозициядагы сәясәтчеләрне, дин һәм кеше хуклары активистларын кулга алу сәясәтенә карата акыш үз карашын үзгәртми. Кытайның бу гамәлләренә каршы чыгабыз һәм ирекле матбугат, кеше хуклары мәсьәләсе хакында даими сөйләшәбез. Бу Кытай башлыкларының эшенә тыкшыну түгел. Кытайның тараккый итү өчен үз халкына күбрәк иреклек биреп, аңа ышануы шарт. Дип белдерде чыгыш вакытында АКШ президенты Джордж Буш.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Пәнҗешәмбе көнне Дмитрий Медведев Казанда тукталып, Минтимер Шәймиев белән Казан кирмәнендә сөйләште. 2013 елда Казанда үтәчәк җәйге универсиадага әзерлек бу очрашуның игътибар үзәгендә булды. Шулай итеп, шушы вакыйга алдыннан әйтелгән фаразларның күбесе расланмады. Бу турыда тулырак итеп Римзил Вәли сөйли.
Дмитрий Медведев белән Минтимер Шәймиевнең күп тапкыр очрашканы бар. Бу юлы Русия президенты вазифасына керешкән Медведевнең Казанга кирип чыгуы ниндидер зуррак мәгънәгә ия. Әгәр дә Татарстан һәм аның җитәкчеләре яңа президент белән яхшы элемтә урнаштырса, яңа патша Татарстанга татарларга юнләп караса, монысы бер хәл. Ә инде татарларны яратмаса, республикаларны топтап җимереп ташлау турында гына уйласа, икенче нәрсә. Татарстанның мөстәкыйль мәгълүмат чаралары Медведев җәйге ял вакытында Кимәдә Идел буйлап сәяхәт иткән вакытта Казанга кирип Татарстан белән танышу турында берсеннән-берсе күркәм фразлар төзелде. Менә Медведев икътисади үсеш белән кызыксына. КамАЗга бара, инновацияләр турында акыллы фикерләр әйтә. Менә ул Халел җефетте Светлана Владимировна белән җитәкләшеп Казан университетына барып, Ленин укыган хукук факультетында канунларның үтәлеше турында сөйли. Менә РФ монастырына барып, ондагы гүзәл табигат архитектура белән таныша. Бәлки әле буралыкка утырып, Свияжский утрау белән ашып үтәр һәм мондый тарихи урынны тергезеп, туристлар үзәге ясар өчен 5-6 миллиард сум акча бирергә вәгъдә итәр. Үтә дә милли рухлы ватанпәрвәрләр Медведев шәһри Болгарга барып, мең еллык диварларны караса, зиһеннәре ачылып китәр дип өметләнде. Заманында Петр I монда кереп, шундый яткерләрне күреп шок каткан һәм болгар харабәләрен сакларга кушкан. Һәм алар сакланганда, мөселманнар артык табынырга иренмәсен өчен шунда ук Успения чиркәве дә төзелгән. Петр I һәм Екатерина II-нең киме белән Казанга килүләре шәһәр тарихының якты сәхифәсе. Бу арбаның бронза нөсхәсе Баумын урамына куелган. Эх, ул киме белән Казанга килүләр. Заманында Максим Горкида Казанга пароход белән килгән. Звезда Поволжья газетының романтик мөхәррире Рәшит Әхмәтов Медведев Казанга килеп, яңа Савин районында төзелеп яткан яңа мәктәпне карарга тиеш дип язган. Әхмәтов фикеренчә, әгәр дә Медведев Төрек татар лицейенә кереп чыкса, шәбрәк булыр иде. Иллеләп төрек укытучысын куып кайтару турында җавап бирергә дә кирәк булыр. Бөтен Идел буенда бердән-бер булган төбәк радиодиагностика үзәгендә дә Русия президентын күптән көттеләр. Шәймиев белән очрашуда Медведев укыту стандартларының төбәк милли компонентларын төшереп калдыру турында сорауга җавап бирергә тиеш иде. Һәм дә Звезда Поволжья фикеренчә, Шәймиев Медведев каршында милли сәясәт стратегиясен төзү турында мәсьәләне катгый итеп куярга мөмкин иде. Русиядә милли сәясәт белән рәтләп шөгыльләнмиләр. Менә шуңа күрә компонентлары җимерелеп төшә. Изге Казан анасы иконасын карау да президент программасына киртилген иде. Кыскасы, әйтелгән һәм көтелгән эшләр белән шөгыльләнсә, Медведевка Казанда әби патша һәм Петр I кебек берәр атнага калырга туры килер иде. Ә хәзер чынбарлык карыйк. Медведев утырган Русия дип аталган махсус киме Казан портына сәгать 11-ләрдә килеп төшеп, төш алдыннан Сембер Самар ягына китеп тә барды. Президентның тормыш иптәше Светлана бүтүнләй киме тирәсендә күренмәде. Алдагы көннәрдә ул Түбән Новгород өлкәсендәге Дивеев монастырендә җитди православ эшләре белән шөгыльләнгән. Һәр хәлдә Казанда аны күрүче булмады. Медведев Казанга килгәч, универсиадага әзерлек турында бик дәртләндергеч белдерүләр ясады. Әзерлеккә ярдәм итүче фәрманнар чыгарачагын әйтте. Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Рөстәм Миниханов, Илсур Мечин белән бергә универсиадага багышланган күргәзмә карады. Шәймиев белән 30 минут сөйләшкәндә дә бары тик универсиада турында фикер алышканнар дигән тәэсир калды.
Важно, может быть, это даже самое главное, что значительная часть объектов универсиады будет иметь свое социальное измерение. То есть, иными словами, универсиада превратится в большой социальный проект, которым будет заниматься республика и страна в целом.
Минтимер Шәймиев хәзергә универсиада үткәрү өчен шартлар яхшы булса да, Казандагы мөмкинлекләр шәһәрнең инфраструктурасы ярарлык түгел диде.
Главный вопрос. Учитывая, что Казань, она хотя и обновляется неплохо, проблема инфраструктуры – это главное.
Медведев универсиада өчен төзелгән 10 мең урынлык шәһәрчек Казан университеты студентлары карамагына калачак диде. Бер юлы шулкадәр күп тулай торак ортасы булгач, димәк университет үзе дә бик киңәеп китәргә тиеш. Шәймиев белән күзгә-күз сөйләшкәндә сүз ниләр турында барганын Татарстан һәм Русия президентлары үзләре һәм Ходай үзе генә белә. Сәяхәтче Медведев төшке ашка да Казанда калмыйча, көндүзге сәгать берләрдә елга портыннан кузгалып китте. Аны озатып йөрүче Идел буендагы президент вакиле Григорий Рапота Фарид Мөхәммәтшин белән КамАЗга китте. Медведев утырган кимәнең кайда, кайчан барачагы беркемгә дә әйтелмәде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Казанда милли китапхананың беренче проекты хуплануга бер ел тулды. Моннаннагы бер ел элек Холланд архитекторының рәсем сызымнары бәйгедә җиңеп чыкты. Шушы купшы проект белән Казан идарәсе вәкилләре халыкара күргәзмәләрдә дә йөрде. Чит илләрдән инвестицияләр җәлеп итәргә тырышты. Казанның нәкъ үзәгендә булырга тиешле бу бина 2008 елда төзелә башлап, 2011 елда төгәлләнергә тиеш иде инде. Бүгенге көнгә проектлау эшенә дә ныклап тотынмаганнар. Муланур Вахитов һәйкәле дә шул килеш тора. Бина аның урынында булачак дип әйткәннәр иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан милли китапхана мөдире Наил Камбиев 7 август көне яңа китапхананы төзү дирекциясе башлыгы Александр Корольгә үзләренең биналарын күрсәтте. Бу белем сарайының эшләү үзенчәлекләре белән таныштырды. Гади халык китапхананы китап алдым да укыдым дип кенә изба читальня рәвешендә генә күз алдына китерә. Аның эшчәнлеге бик катлаулы сәгать механизмы кебек, ди Наил Камбиев. Төзелеш дирекциясе оешканга озакламый бер ел була. Казан шәһәренең нәкъ үзәгендә яңа бина турында сүз чыккачта, милли китапханәдә эшләүчеләр барсы да җыелып үз тәкъдимләрен керткән инде.
Инглиз, француз, немец телләрен белә торган безнең специалистлар менә аларның фикерләрен туплап, интернетлардан карап, ЮНЕСКО материалларын күз аллап, без инде үзебезнең китапханәнең шушы техник һәм технологик кәгазьләрен тутырып, үзебезнең архитекторларга биргән идек.
Ди Наил Камбиев. ЮНЕСКО кагыйдәләренә күрә китапханәләр киләчәкне истә тотып төзелергә тиеш. Алдагы 70 ел эчендә басылган китапларны да үз эшенә сыйдырырга, яртысырдан да күбрәк алга карап, иң соңгы замана технологияләрдә кулланылырга тиеш.
93 елда эшләнгән проектыбыз да бар. Ул шәһәр архитектурасы тарафыннан эшләнгән иде, ул проект Хәзер 15 елдан артык вакыт үтте. Искерде, чөнки анда 2 миллион экземпляр китаплар һәм документлар булырга тиеш иде. Бүгенге көндә безнең инде 5 миллионнан артык каралган яңа проектта.
Бүгенге көндә милли китапханәдә 3 миллион 200 мең китап һәм документ саклана. Алар китапханә ачылганның беренче көненнән 1865 елдан бирле туплана башлаган. Холланд архитекторы Эрик Уан Эгератның эше бу яңа китапханә проектлары бәйгесендә атуына август башында нәкъ 1 ел булды. Бинаның идеясе ачылган гыйлем китабы һәм аның уртасыннан аккан белем чишмәсен чагылдыра. 50 мең квадрат метр мәйданны биләгән бу белем үзәге проектын финанслау 80 миллион булачак дип фаразланган иде. Бер яктан караганда, Холландияле үз рәсем сызымнарын күрсәтеп отты да, бу эш онытылды кебегрәк тоела. Шәһәр үзәгендәге ханнар тавы башына менеп баскан Мулланур Вахитов һәйкәлдә шул килештыра. Бу яңа бина төзеләсе урында ком бетон ташучы машиналар да тызбыз чабышмый, краннар да борыннарын күккә сузмаган. Бу бина 2008 елда төзелә башлап, 11 елда тәмам булырга тиеш иде. Билгеле булганча, милли китапханә әлегә рәсемнәрдә генә аның техник проектына ныклы тотынылмаган.
Ләкин әле эш кузгалып китә алмый, чөнки акча бүлеп бирү, финанслар бар, инвесторлар табу кирәк.
Ди Наил Камбиев. Шулай да өметен өзми ул. Моның башкала үзәгендә бик үзенчәлекле бина булачагына ышана. Үрнәк алыр урыннар юк түгел. Моннан 3 ел элек Беларусның милли китапханәсе ачылды. Анда бөтен эш компьютерлаштырылган. Нигезендә электрон китапханә тора. Тагын да көнбатышка табарак китсәк, Германияның майындагы Франкфурт шәһәрендәге белем йорты үзенең зурлыгы һәм алдагы көнне истә тотып төзелүе белән дан тота. Ул 25 миллион китап һәм документлар сакланырлык итеп курылган. Тагын 15 миллион китап сыйдырлык бүлмәләр киләчәктә басыласы һәм языласы әсәрләрне, фәнни эшләрне көтеп тора. Бер башыннан икенче башына барып җитү өчен кимендә 15 минут вакыт кирәк булганга, китапханәчеләр электрокараларда элдерә. Александрия, Төркия, Кушма Штатлар конгрессы китапханәләренең дә үзләренә генә хас камиллекләре бар. Дөрес, кайберәүләр Казанда төзелер дип уйланылган бу китапханә проекты турында сүз чыккач, аның дәвамы булып тагын 17 мең квадрат метрда төрле офислар һәм бик кыйбатлы торак йортларына да кушып, кыру каралганлыгы турында ишеткәч, ризасызлык белдерде. Мулланур Вахитов һәйкәлендә куелган урынында калдырырга теләүчеләр юк түгел. Кайбер төзелеш белгечләре исә Холланд архитекторы Эрик Уан Эгерат тәкъдим иткән бинаны төзү өчен тимер калып тирәүләр табу бик авыр булачак. Ул Русиядә җитештерелмәй. Аны монда чит илләрдән китерү тагын ат бәясенә чыгачак дип белдерә. Төзелеш өчен әзерлек эшләре башланган башлануын. Биналарның нигезе нык булсын өчен җирне тикшерә башлаганнар. Мулланур Вахитов һәйкәленнән артка таба китеп, калкулыкта моңа кадәр торган тузган ярым җимет йортларны сүтеп, ул урынны да чистарталар.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә сез тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне, хәбәрләрне, фото рәсемнәрне таба аласыз. Безнең сәхифәдә, мәсәлән, Русия президенты Дмитрий Медведев килүенә көткәндә Казанда исламчы экстремистлар турында халыкка искә төшерделәр. Август ае башында Русия прокуратурасының Татарстандагы вәкиле, ягъни Татарстан прокуратурасы матбугатта хисап тотты. Бу хакта тулырак итеп безнең сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук Таҗикстанның Бадахшан автоном төбәгендә 220 мең кеше яши. Бу төбәктә халык 10-нан артык телдә сөйләшә. Бадахшан халкы Таҗик хөкүмәтеннән төбәктәге милли телләргә рәсми статус бирелүен һәм аның мәгариф программасына кертелүен сорый. Бу мәсьәлә хакында шулай ук безнең сәхифәдә укып була. Казанда сукыр балалар дин өйрәнә, ничек итеп, кем өйрәтә? Бу хакта да азатлык.org сәхифәсендә тулы мәгълүмат табырсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзешендә дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Башкортстанда читтәге уку йортларының җирле бүлекләренә студентларны кабул итү тыелмаган. Дуңгыз фермаларында үләт чыгу сәбәпле Оренбурда сыер итенә бәяләр 2 тапкыр диярлек арткан. Сембер милли мәдәни мөхтәрияте үзенең 10 еллык бәйрәменә әзерләнә. Көньяк Осетия һәм Грузия арасында киеренкелек орта бара. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 7 август, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Оренбурда дуңгыз фермаларында чыккан ауру шәһәрдә үзендә һәм күрше төбәкләрдә дә бәяләрне арттырды. Сембер милли мөхтәрияте 10 еллыгын әзерләнә. Кытайга барыр алдыннан Джордж Буш кеше хуклары мәсьәләсендә белдерү белән чыкты. Азатлык радиосының тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Башкортстанда читтәге түләүле югары уку йортларының җирле бүлекләренә студентларны кабул итү тыелмаган. Белгәнегезчә, Татарстанда шушы җирле бүлекләр белән көрәш башланган иде. Башкортстанда укучыларны кабул итү бу көннәрдә тәмамланып килә. Башкортстанда үләттән саклану чаралары дәвам иттерелә. Ветеринария табиплары күрше Оренбурдан мал алмаска чакыра. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин.
Республика югары уку йортлары быел казна нигезендә 9367 студент кабул иткән. Бул турыла мәгариф министрлыгыннан белдерәләр. Беренче курска алынганнарның 7400-дән ашуы югары белемде, көндезге 1970-тән торып уку бүлегендә аласа. Быел югары уку йортларына 35000-дән ашуы гариза бирелгән. Коммерция нигезендә белем аласак студентларны теркәү яңа уку елы башланганса дәвам итәсәк. Гомумән Башкортстанда югары уку йортына ине имтиханнары вакыты бик кызыклы үтә. Ияртенеше буласак студенттың ата-әсәһе менән уку йортында галим дәрәҗәһенә ия кешенән алып, хәрәкәти булып эшләгәненә тикленгән осратырга мөмкин. Гадел имтиханнар вакытының күптән артта калуын күрһәтә бал. Укуда түләүлегә әйләнә бара. Мәсәлән, 10 ел элек Башкорт дәүләт университетының Башкорт рус бүлегендәге төркемгә 25-30 кеше алһалар, хәзер казна нигезендә 101-ны гына 16 студент укыясак. Башкалары коммерция буенча югары белем эстәргә тиеш була. Был барлык факультетлар өстендә дөйем хас күренеш. Шуга күрә газиз балаларын казна буенча кертергә теләүчеләр ришвәткә бара. Бер тапкыр түләнең дә котылдың. Өстле алмаң, стипендиялар була, иң мөһиме дөйем ятакта бер карават урының була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кирлан фажигаһына быйыл 14 ел, 1994 елдың 7 августында 2 тәүлек самаһа туктауы дәвам ямғырлар хезмәтендә Кирлан бавахының платинаһы ярылғайны. 10 метр самаһа биеклегендәге һау тулқыны ҡасабала торлаҡ йорттарҙы ағыҙып алып китте, электр тәминәте өҙөлдө. Һау стихияһы 29 кешенең ғүмерен өҙҙө. Тағы ла бер нисә кеше ошо ғәрәсәт мәлендә халҡын тейҙереүҙән дауаханаларҙа вафат булды. Кирләндән тыш оло һыу Ағиҙел һәм Инер ылғалары буйындағы ауылдар халҡына ла ныҡ зыян килтерҙе. Әҙерләгән бесән кәбәндәрҙә килеш аҡты, ауылдарҙы, баҫыуҙарҙы һыу баҫты. Ошон иһә ҡомло бесән ашыуҙан халыҡтың малы ҡырылды. Бер кемгә лә компенсация түләнмәне. Бәләгә ҡалған Тирләнгә ул саҡта барлыҡ республика ярҙам ҡулы һуҙҙы. Райондарҙан алау-алау гуманитар ярҙам йөктәре ебәрелде. Башҡортостандың ул саҡтағы премьер-министр урынбаҫары Медхат Шакиров етәкселегендәге комиссия төҙөлөп, йорт һалыуҙа башҡа эштәрҙә ярҙам күрһәтелде. Ошо ваҡиға ҡорбандары хәтеренә Тирләндә хәтер ташы ҡуйылған. Бында йыл һайын фажиға ҡорбандарын иҫкә алыу митингы һыуҙғарыла. Бүгін дә үтте ул. Тик бында Белорет районы етәкселеге ҡатнашманы. Улар оло ваҡиға алдында тора. Оҙаҡламай Белоретта кешеләр һаулығы мәсьәләләренә арнап Республика Советының күсмә ултырышы үтәсәк. Әле ошо йыйынға әҙерләнгән мәл.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башкортостан Африка тагынынан хаклана. Күрше Арымбур өлкәһенең Чернариш авылында Африка тагыны таралу сәбәпле Башкортостанда хәвефсезлек саралары көчәйтелә. Өлкә менән сиктәш райондарда Арымбурдан килгән барлык юлларда ла махсус посттар куелган. Әле ошонда 25 санитар пост бар. Бында машиналарга дезинфекция үткәрелә, тыелган ризыктар шул исәптән иген һәм карбуз кавандар да алып калына. Республика авыл хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы ветеринария идаралыгы итәксеһе Хәлил Бурханов әйтүенсә, сусқа малын асраусылар хайвандарды йорт буранан сығармаска тейеш. Әгәр дә бул кагыйда үтәлмәһә, хуҗаларды штраф көтә.
Комплекслы программа безнең кабул ителәчәк. Бул программада бөтен мероприятияларда күзгә алынган, кертмәү, дезинфектатлар белән куллану, халык арасында эш апару, зур сәнәгатьчески комплекстарда ябык режимга күчү режимдәштәргә тиешләр инде. Күбесенчә әйтәсе килә, халык безгә бу сорауга ярдәм итәргә тиеш инде. Белгән, күргән моментларда безне информировать итәргә тиеш, әйтергә тиеш, что үлгән чучкалар, үлгән малны табып, или же хошкортны күрсә, бу вакытта безгә әйтеп, без карап, анализларын алып тикшергә тиеш булып чыгады инде. Үзләренең шәхси хуҗалыгы булса, чучкаларын ябып тотырга тиешләр инде. Хошкорттан карга, шәүкә кошларыннан сакларга тиешләр. Алар гомумән алганда ширне күчерергә мөмкинлек бирәләр. Сатып алу эшләрен ограничить итәргә кирәк инде. Ул областьтан, Ырымбурский областьтан сатып алырга ярамый малларны. Безнең республикада җитәрлек мал, безнең бездә дә сатып алырга була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфүле фатир талаган ир кеше тәдрәннән хикереп үлгән. Дөйме тактарның берендәге бүлмәне талаган сакта торлык хуҗалары үз йортына кайтып инә. Көтелмәгән хәлдән курккан инәясе 4нче каттан хикереп котылырга маташа. Әмма ул подъездагы бетон кыйыкка бәрелеп үлә. Баш кала табиблары 3 яшьлек кыз гомере өчендә көрәшә. Аллаһка карамагындагы калган сабый 5нче каттан егылып төшә. Баланы йорт алдындагы агасы гына коткарып кала алган. Әле ул үтә авыр хәлдә дәваханала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үле чыккан Оренбурда үзендә дә каты чаралар күрелә. Дуңгыз өрҗетүче хуҗалыклар, сәүдәгә чыгарыла торган итләр каты тикшерелә. Башка төр итләргә бәяләр кискен артып китте. Оренбур күрше төбәкләр белән ит җитештерү турында килешүләр төзегән булган. Аларны хәзер үтәү мөмкин түгел. Шулай итеп, Оренбур үзе дә башка төбәкләрдә шушы дуңгыз өрҗетүче ширкәтләргә бәйле булып чыкты. Оренбурдагы вазгыять турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Оренбур районының Чернаречи авылында барлыкка килгән Африка чумасы Кавказ ягыннан алып килгән дуңгыз ите аша таралган дип барыла. МЧС информациясе буенча әлеге вирус Чернаречи авылында берничә йөз дуңгызны аяктан еккан. Әлеге авыруга каршы вакцина табылмаган. Тәҗрибә шуны күрсәтә. Авыру таралган дуңгыз сарайларын яндыралар. Әгәр без дә шуны эшләмәсәк, бөтен Русия буенча китәчәк, ди әлеге авыл хакимияте башлыгы. Өлкә губернаторы Алексей Чернышовның Оренбур өлкәсендә дуңгызларның Африка чумасы белән авыруын бетерү һәм таратма турындагы 2008 елның 25 июль указы буенча Оренбур районы Чернаречи авылында шушы максатка махсус комиссия төзелде һәм оештыру чараларының планы кабул ителде. Куркыныч яну зонасының беренче чиге 5 чакрым, икенчесе Чернаречи авылы чигеннән 100 чакрым радиусында билгеләнгән зонага Оренбур шәһәре, Акбулак, Беляевка, Иләк, Октябрь, Оренбур, Переволоцк, Сакмар, Сарыкташ һәм Тестүбә районнары керә. Өлкә муниципаль берләшмәләренә дуңгызларның Африка чумасы белән авыруына каршы көрәш комиссиясе төзергә. Чернаречи авылыннан Татарстан һәм Башкортстан республикалары, Самара һәм Чиләбе өлкәләренә илтәүче юлларда милиция постлары булдырырга кушылды. Дуңгызларда Африка чумасы авыруы таралу куркынычы туу сәбәпле губернатор әмере белән Оренбур өлкәсе хезмәтенең резерв фондыннан Чернаречи авылы гражданнарының зарарын каплауга һәм авыру учагын бетерүгә 1 миллион сум акча бүленде. Шәхси йортларда дуңгызларны юк итү буенча эш бара. Оренбур өлкәсенең авыл хуҗалыгы министрлыгы һәрбер килограмм өчен 55 сум акча бирә. Ауылдан базарларга, кибетлерге доңгыз итин кыртмоо боюнча текшерүү иштери бары. Бүгүнкү күндө Оренбург базарларында доңгыз ити бүтүнлөй сатылмый. Ә кошандыр доңгыз ити базар итлеринин 60-70% ташкил ите иди. Бүгүнкү күндө базарларда тавык ити менен сыйыр итин гана сатуу каралган. Сыңгысынын хакы 10 сумнан 80 сумга кадар артты. Шулай итеп базарда 1 килограмм сыйыр итинин хакы 280-300 сум болду. Әлбетте, ауыл хакы бу хакка базарда сата алмый. Хакның айырмасын авыллардан итнең килограммын 15-20 сумнан алып, 300 сумга кадәр шәһәр базарларында сатучылар кулына керә. Оренбург өлкәсе ишмаларының күрше Самара өлкәсе, Татарстан, Башкортстан республикалары белән дә сөт һәм ит белән тәэмин итү буенча килешүләре бар иде. Менә алар кыен хәлдә калдылар да инде. Карантин бір ойға сузыларға дейір. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Қытайда болған күшті жер тітіреуден өлгендер саны 55 мыңнан.
Косовының яңа конституциясы ғамәлге кірді.
Қазанда Ислам Усеш банкі білен біргелікті ұйыштырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министр вазифасында шетке бірінші зор сәфер білен.
Русияның федерали милі қызметі башылық Александр Бортников тәртіп сақылаушыларының Мәскәу метросында.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Сембердә мөхтәрият утырышы үтте. Аңа карап Сембердәге милләттәшләрнең ничек яшәүләрен, нинди эшләр белән мәшгул булуын чамалап була. Каралган мәсьәләләр элек булган әйберләрне саклап калуга юнәлгән булса да, Ульян өлкәсендәге милләттәшләр яңа зур амбицияле планнар да кора. Теманы Айрат Ибраһим дәвам иттерер.
Сембер автономиясы үзенең 10 еллык юбилеена әзерләнә. Аның президиумы һәм башкарма комитеты утырышларында башка көн кадагы мәсьәләләрдән тыш бу чарага әзерләнү һәм аны оештыру эшләре дә каралды. Юбилей октябрь аена билгеләнде. Тик монда аңлашылмаган нәрсә дә бар. Сембер автономиясы туган тел оешмасы башлангычы белән 1997 елның мартында бөтен Россия күләмендә беренче булып оештырылган иде. Димәк, октябрьдә аңа 11.5 яш тула. Хәйер, президиум шундый карар кабул иткәч, жираф большой ему витне дип чикләнергә генә кала. Һәм бу юбилейның нәкъ октябрьга билгеләнү сәбәпләре дә юк түгел икән. Октябрь аенда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы Сембердә узачак. Сонда милли мәгариф яңа шартларда ана телен саклап калу чаралары каралачак дип белдерде автономия рәисе Фәрит Әйүпов. Һәм шул вакытта татар мәдәни үзәге урнашачак октябрь исемле кинотеатрны ремонтлау тәмамланырга тиеш. Шулай ук нәкъ шушы бина янында Кылгали һәйкәлен тантаналы ачу да күздә тотыла. Тагын бер чара өстәләде, шул ук арада өлкә татарларының беренче конгрессы да булачак икән. Тик бу конгресс соңгы 20 ел арасында узган төрле корылтай конференцияләрдән нәрсәсе белән аерылып торыр тагын? Әлегә караңгы. Конгресс дигәне шанлы яңгыраса да. Ә менә Шишмә телевизион тапшыруының киләчәк язмышына ачыклык кертелде. Мәскәү татарча-чувашча эфирдә сүз яңгыравын тыйгач, өлкә башлыгы Сергей Морозов тырышлыгы белән 2:2 Иделдә дигән җирле каналда Шишмә һәм Иткер тапшырулары кыскартылган вариантта булса да эшләп килделәр. Пеликан исемле фирма җитәкчесе Руслан Гайнетдинов әйтүенчә, ел ахырына кадәр өлкә хөкүмәте гранты акчасы Шишмәнең эшен тәэмин итә әлегә. Сергей Иванович исә, киләсе елда да Шишмә үз эшен бюджет хисабына дәвам итә алыр дип ышандыра икән. Шул ук вакытта Татарстан Яңа гасыр каналының Сембердә дә хәбәрчеләр пунктын булдыру турында сөйләшүләр бара ди. Утырышта шулай ук август аенда узачак Бөтен дөнья татар яшьләре форумына барачак делегация әгъзалары да билгеләнде. Бу җәһәттән моңа кадәр ярыйсы гына эшләп килүче Илдар Усманов җитәкчелегендәге Сембер татар яшьләре оешмасы тәнкыйтькә тотылды. Татарстан хакимияте һәм БТК исеменә автономия эшчәнлеген тәнкыйтьләп хатлар язу урынына бу оешма файдалы эшләр белән шөгыльләнсен иде дип Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты исеменә мөрәҗәгать җибәрергә булдылар. Илдар Усмановны автономияның җитәкче органнарыннан чыгару турындагы карар исә соңрак башкарма комитет утырышы карамагына калдырылды. Башкарма комитетының җәйге яллар алдындагы соңгы утырышы былтыргы кебек үк Идел елғасы үстінде Московский 20 есімлі типлі ходта ауызды. Башқарма комитет ұтырышында автономия рейсі Фәлит Айыпов башта бұйылғы сабантуйларға емғақ ясап өтті. Келесі елда бізді ұзашақ федераль сабантуйда Русияның 60 түбәгінен қунақлар келешек, деді ол. Олар қатнашылығында Ленин мемориал өзегі қоршында кешкі сабантуйда ұйыштырылашақ. Онда сәнғат ұсталарының зур концерті һәм ут бәйрәме фейерверкта тәқдим ителәшәк. Башқарма комитетінің теплоходта узған отырышында районнар вәкилләре үз тәжрибәләре белән уртаклаштылар. Автономия рәисе Фәрит Әйіпов заказчик, Мальва исемле фирма җитәкчесе Назим Минибаев башкаручы сыйфатында Октябрь кинотеатры бинасын аякка бастыру турында исәп-хисап тоттылар. Олар икесе дә тагын 1 миллион рубльлек сертификатлар тапшырдылар. Булачак Кылгали һәйкәле турында да сүз булды бу утырышта. Болгар яңарыш оешмасы рәисе Шәүкәт Богданов бу һәйкәлне губернатор Сергей Морозов күрсәткән урында нәкъ шәһәр үзәгендә куюны хәстәрләп йөри иде. Автономия җитәкчелеге исә аны шәһәр читендә урнашкан шул ук Октябрь кинотеатры янында куелачагын белдерде. Бу тантана октябрь аеның 17-сенә билгеләнде. Башқарма комитет шулай ук татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Илдар Усмановны бу комитеттан чыгару турында да карар кабул итте. Шулай ук автономия каршында параллель яшьләр оешмасы булдыру турында да карар кылынды. Оештыру эшләре җигәрле егет Азат Санатуловка тапшырылды. Теплоход кунакларын рәсми утырыштан соң сәхнә йолдызлары Әлфия Рамазанова һәм Ринат Садыков милли моңнар һәм заманча җырлар белән сыйладылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Олимпия уеннарына барыр алдыннан дөньядагы кеше хокуклары торышы турында чыгыш ясады. АКШ президенты Бурмадагы хәрби хакимиятне тәнкыйтьләде, Кытайны илдә кеше хокукларын якларга чакырды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Вашингтон үз халкына ясаган басым өчен Миямар хәрби хакимиятен гел тәнкыйтьләп килде. АКШ тәнкыйть белән генә шикләнмәде. Демократия активистларын бастырырга тырышкан Миямар хәрби хакимият башлыкларына каршы сәяси шикләүләрен дә арттырды. Президент Буш Миямарга күрше ил Тайландта ясаган чыгышында АКШның Миямар халкына һәм соңгы 19 елда үй сагында тутылган оппозиция башлыгы Аунг Санны яклауны дәвам иттерешәген белдерде.
America reiterates our call on Burma's military junta.
Америка тагын бер кат Миямар хәрби хакимиятеннән Аунг Сан Суны һәм башка сәяси тоткыннарны азат итүен сорый. Без Миямар халкына демократик хукукларны кайтару өчен ярдәмебезне дәвам иттерәчәкбез. Буш чыгыш ясаган арада аның хәле җифте Лаура ханым исә Тайланд Миямар шик буендагы кашаклар лагерында булды. Хәрби хакимиятның басымнарыннан кашкан миннәгән Миямарлы шик буенда кошаклар лагерында яшәй. Миямарда хәрби җитәкчелек ясаган күпләп үтерү вакыйгасына бу атнада 2 дистә ел була. 1988 елның 8 августында хәрби җитәкчелеккә каршы чараларда катнашкан укучылар, буддист руханиләре һәм гади халык хәрбиләр тарафыннан күпләп кырылган иде. Чыгышы дәвамында тавышым бераз үзгәрте төшеп, Буш Кытайдагы кеше хукукларына карата бушылуларын да белдереп, Кытайны тәнкыйтьләүне дәвам итте. АКШ президенты Кытай җитәкчеләреннән кеше хукукларын үстерүне сорады.
I have spoken clearly and candidly.
Кытай башлыкларына үз илләрендә дин һәм кеше хукуклары торышы безне борчый дип ачыктан-ачык әйттем. Мин күп тапкыр Кытай оппозициясы һәм дин вәкилләре белән дә сөйләштем. Һәм без Кытай халкының да кешелеккә бирелгән иреклек хисен татырга хакы бар дип уйлыйбыз. Бу шулай ук Кытай сәясәтендә АКШны борчыган мәсьәләләрне дә барлап чыкты. Кытай хакимиятенең оппозициядагы сәясәтчеләрне, дин һәм кеше хукуклары активистларын кулга алу сәясәтенә карата АКШ үз карашын үзгәртми. Кытайның бу гамәлләренә каршы чыгабыз һәм ирекле матбугат, кеше хукуклары мәсьәләсе хакында даими сөйләшәбез. Бу Кытай башлыкларын эшенә тыкшыну түгел, Кытайның тәрәккый итүе өчен үз халкына күбрәк иреклек биреп, аңа ышануы шарт. Дип белдерде чыгыш вакытында АКШ президенты Джордж Буш.
Микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Азатлык радиосының интернет сахифасендә тапшыруда яңгыраган язмаларның эчтәлеге белән таныша аласыз һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне, мәгълүматларны, рәсемнәрне таба алырсыз. Багышах, Лашарбек, Бадахшан халкы үз телләрен һәм мәдәниятләрен саклап калырга теләвен белдерде. Таҗикстан ягы ул төбәк рәсемнәрен безнең Азатлык орг сахифасында күрерсез. Русия президенты Дмитрий Медведев килүен көткәндә Казанда исламчы экстремистлар турында халыкка искә төшерделәр. Бу хакта да тулырак мәгълүматны Азатлык орг сахифасында күреп булар. Татарстанның баш газ ширкәте башлыгы Рәфкат Кантюков үзенең туган авылының 100 еллыгына багышлап, ягъни Башкортстанның Кантюковка авылында зур бәйрәм уздырды. Шушы чара турында анда килгән артистларның һәм җирле халыкны ничек шаккатырулары хакында безнең сахифәдә укый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
19-нче гасыр азагында Русия империясының башка милләт халыкларына тыныч юл, ягъни урыс мәдәниятен сеңдереп урыслаштыру сәясәтен алып баруга керешә. Татар мәдрәсәләренә дә урыс теле кертелә. Муллаларга урыс телен белү мәҗбүри була. Әмма әлеге урыслаштыруга каршы көрәшүчеләр дә барлыкка килә. Иҗтимагый аң, прокламацияләр тарихы турында шәркемебезне дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Рафис Җәмдихан.
Татар тарихында әле сирәк билгеле булган сәхифәләр белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Узган чыгарылышта 19-нче гасырга караган татарча прокламацияләр хакында сүз башлаган идек. Бу чорда, ягъни 19-нче гасыр азагында Русия патшалыгы җирле мусламан халыкларына карата сәяси гамәлләрен үзгәртә башлый. Моңа кадәр күчтәп шукындыру, тарихи җирдән куу, мәчет мәдрәсәләрне җимерү сәясәте белән яшәгән Русия империясы 19-нче гасыр азагында урыс булмаган халыкларны көчләп түгел, ә тыныч усуллар белән, ягъни дөньяви урыс культурасын сеңдереп, урыслаштырырга ынтыла башлый. Украиннар, ләхләр, ягъни поляклар өчен туган телдә укыту тыела. Балтик буе халыкларының милли мәктәпләре конфискацияләнә. Ә көчләп шукындырып та, чиркәү монастырьләргә ябып та, иманнан воз кичмәгән, әле киресенчә җигәрләнеп, физик кишләүләрдән монтып килгән татар халкының мәктәп мәдрәсәләрендә урыс теле укыту, муллаларга мәҗбүри урыс телен белүләре таләп ителә башлый. Ул чордагы татар зыялылары бу мәҗбүриятләргә каршы тору өчен хәрәкәт башлыйлар. Бу вакытта татар мусламан өмметенә гәзит журналлар чыгару тыелган була. Шуңа күрә алар Русиядәге сәяси вакыйгаларны прокламацияләр, ягъни яшерен мөрәҗәгатьләр аша халыкка аңлатып торалар. Бу прокламацияләр нәтиҗәсендә патша сәясәтенә җирле татар мусламаннар ризасызлык белдереп, меңәрләгән петицияләр җибәрә. Куралсыз каләм белән урыслаштыруга каршы көрәште аеруча мөһим роль уйнаган прокламацияларның авторлары хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән әңгәмә корабыз. Прокламациядан үзек. Әй мөэминнәр, ушбу язган сүзләрне укып, аңар миннән соң мөэмин мөселманнарга күчереп алмаенча, хакимләргә яки хәзрәтләргә биреп, заик кылмагызлар, ягъни әрәм итмәгез. Чөнки моннан мөкаддәм, ягъни әүвәл элек сезләргә үтенеп, тәнбих кисәтүдә булыгыз. Саратау вә Петропавл вә Семипалат, Касым һәм Булман буендагы ахундларның әмере илән сезләргә язып белдердек шуны ди. Бу изекне укыгач, хәтта рәсми муллалардан да прокламацияларны яшерергә кирәклеге аңлашыла. Прокламацияның таралу киңлеге, даирәсе, географиясе күрсәтелә. Ә менә рәсми муллалардан прокламацияны яшерү сәбәпләрен Илдус Заһидуллин булай аңлата.
Беләсең, менә 19-нче ярысында татар җәмгыятендә 3 группа элита тәгаенләнә. Беренче сан дворяннар, алар астында һәм инде бүлгәннәр, күпләренең хуҗалыклары, крестьян хуҗалыклары, аларның төп өлеше яшәгәннәр, Уфа, губернасында.
Бұл Шабаталы мұрзалар.
Шабаталы мұрза туғы шын мұрза, шын дворяннар. Орта ел түбәгінде Шабаталы мұрза болып қалалар. Уфа түбәгіне көшінгенлер, олар Гимұршылы татар болып қалалар. Хәм күбләрі өзлерін дворян есімдерін сатлап қалалар. Міне оларының әрентлары инде шушы ауыр хәлден шығу үшін бағаларына нешік табылса рус білімін беру, гимназияда оқыту, үшке орнаштыру. Аларның йогынтылары татарларға булмый диярлек. Икенче группа дин әһелләре. Дин әһелләре бер уйлаганда консерватив, ләкин ислам дине һәр вакытта хакимияткә буйсынырган дигән. Һәм инде 19-нчы йөз дәвамында хакимиятның терәге булган һәм аңа лаяль карашта булган дин әһелләре юша. Ул группа юша. Һәм инде аларның билгеләнүе һәм эштән алынуы һәм эштән алынса ул бөтен үзенең кремен югалта. Ул кабат игенчелекләр шөгыльләнә тиеш була. Ул тулысы белән хөкүмәткә лаялылыгыннан һәм аның позициясына бәйле була. Әлбәттә, алар арасында төрлеләр булалар. Берәүләре крестьян чыгышларында катнашалар, син күңелдән шушы хөкүмәтнең карарларына каршы чыгалар. Ә инде бер-бер калганда хакимият белән, әлбәттә, алар шигенә торган булалар. Ә өченче группа, алар менә татар буржуазиясе, татар промышленниклары. Алар проблеманы күпкә киңрәк карыйлар. Менә шушы өч группа арасында дворяннардан соң инде алар Рус җәмгыяте ишендә койнаган, ә коммерция алып бару, димәк ул Түбән Новгородка, яисә без сөйләшәбез Мәкәр ярминкәсенә, Ирбит ярминкәсенә, Уфага, Оренбургка, илнең башка төбәкләренә бару, рус купецлары белән аралашу дигән сүз. Аларның балалары инде финанслар булу сәбәпле русча беләләр, чөнки репетиторлар укыталар, һәм менә алар шушы хөкүмәтне сәясәтен өйрәнеп, бер карарга киләләр. Беренче вакытта алар урыс мәктәпләрен яхшы кабул итеп алалар, ләкин күрәләр, хөкүмәтнең максаты башка. Ягъни, беренче адымнан соң инде мәктәп мәдрәсә өстендә контроль урнаштыргач, димәк, хөкүмәт ассимиляцияны киң фронтта алып барырга җыена дигән сүз бу. Мәсәлән, 70-нче елларда Украинада украин телен укытып тоталар. Һәм дәрә урыс телен халыклар шундый шаһарда куллана башлаганын күргәч, әлбәттә, алар аңлыйлар, бу төп бер генераль курс һәм ул җүнлеп үтмәячәк. Һәм шуңа күрә алар үзләренең прокламацияларында хәтта дин әһелләренә ышаныч белдермичә, алар халыкка әйтәләр, һәр төрле яңалыкларга хөкүмәт кертә торган каршы чыгарга тырышырга кирәк. Ягъни сез партия белдерсәгез, һәм инде петицияләр язсак, без хөкүмәткә йогынты ясый алабыз. Менә шушылай иттереп, шушындый тактиканы алар үзләре тормышка ашыра башлыйлар. Күрәсең инде халыкны авыл халкын беренче ратта шундый оппозицияга куеп, алар ничек тә булса хөкүмәтнең шушындый басымына каршы тору һәм аны туктатырга тырышалар. Әйтик, 92-нче елда шундый указ чыгаралар. Мәктәп мәдрәсәләрендә барча чит телдә чыккан басма китапларны җыеп алырга, барлык кул язма китапларны җыеп алырга. Ә татар мәдрәсәсендә без беләбез, 20-нче гасыр башында гына чыга башлаган үзебезнең китапларыбыз. Төп өлеше аның барыбер Төркиядән, Мисырдан кайткан китаплар. Аларның икесен алсаң укытырга дәреслек калмый. Укытуга дәреслек калмау ул укыту процессы параллельләнү дигән сүз. Һәм Оренбург төбәгендә шушы эшне башлагач, анда полиция белән халык арасында шуашлар киткәч, хөкүмәт аны юкка чыгара 94-нче елда. Әгәр дә шушына каршы тормаган булсалар, менә шушы эшне башкарган кешеләр, аны сагы инде шушы әйберне белеп бөтен ил буенча Оренбург губернасында шундый хәл булган, петицияләр ясалар бөтен төбәктәдән, Казаннан да, Касымнан да ясалар, Кызылярдан, Петропавл шәһәреннән дә ясалар, бөтен илдән ясалар. Ягъни, менә шушындый мобилизация әлбәттә хөкүмәткә үзенең адымнарын сак кына алып барырга мөмкинлек биргән. Дөресен әйткәндә, менә сак шиту губернатордагы фикерләрен белеп, инде төбәкләрдәге галимнәрнең фикерләрен белеп, шиту ул Россия империясенә яшәргә мөмкинлек биргән. Менә 5-нче елда революциядан соң булган вакыйгаларга инде хөкүмәт элек кеше ияреп бара алмаган, адекват җавап бирә алмау сәбәпле революция инкыйлабы килеп чыкканда инде.
XIX гасыр башында татар милли көрәшенең зур бер сәхифәсе булган татарча аноним прокламацияләр хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде. Русиядә татарлар гел үзләренең хокуклары өчен көрәш алып барган. Бу бүген дә дәвам итә. Мөселман китапларын тыюмы ул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсеме, үз имлаңда язу хокукын дәгъвалау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүген дә шулай. Хәзер дә татар үз хокукларын яклар өчен урам җыеннары уздыра, курылтайлар үткәрә, мөрәҗәгатьләр яза, имзалар җыеп, Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә бер үк нәрсәләр өчен, бер үк ысуллар белән көрәш гасырлар дәвамында бара.
үткен эшләр, әмма имак ише һаманда күренмәгән тарихи вакыйгаларга алдагы тапшыруларыбызда да тукталырбыз. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин белән берлектә 19-нчы гасырдагы крәшнең аерым алганда татар прокламацияларының тарихын төгәлрәк аныклауны дәвам иттерербез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында сезнең белән очрашырга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.